ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემ შვიდობისაც ვიფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემას სამძიმრით ვიწყებთ. სამძიმარს იმ გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს უცხადებთ, რომელიც ბათუმის ბულვარში დაზიანებული ბატუტის გამო დაშავდა და კლინიკაში შეყვანამდე გარდაიცვალა. კიდევ ერთი დაშავებული ბავშვი, გარდაცვლილი ძმა, დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრში ამოთავსებული, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე მძიმეა. პოლიციამ ბათუმის ბულვარში მომხდარ ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ძლიერი ქარის გამო ბათუმის ბულვარში მდებარე ეგრეთ წოდებული ბატუტი გადაბრუნდა, რა დროსაც კონსტრუქციაზე მყოფი ორი მცირეწოლვანი დაშავდა, რომელთაგან ერთ-ერთი 2014 წელს დაბადებული მოზარდი მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. მომხდარის გამო დაშავდა კიდევ ერთი მოქალაქე. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებული პასუხისმგებელი იყო ბულვარში განთავსებული აღნიშნული ეგრეთ წოდებული ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება ვერ უზრუნველყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, აღნიშნულია უცხების ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ ბათუმის ბულვარში ქარმა ბატუტი გაიტაცა, ერთი მოზარდი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. იგი დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული. ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე მძიმეა. კიდევ ერთხელ სამძიმარს უცხადებთ გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს, დაშავებულ მოზარდს კი მალე გამოჯანმრთელებას ვუსურებთ. საზოგადოებას კი მიუმართავთ, რომ კეთილსინდისიერად შეასრულონ მათზე დაკისრებული უფლება მოვალეობები, თურმე შემდეგ პასუხისგებაც და სარჯელის მოხდაც გვიანია. ბავშვთა უფლებათა კონვენციის მესამე მუხლი გვამცნობს, რომ ბავშვისთვის ზრუნვაზე ან მის დაცვაზე პასუხისმგებელი დაწესებულებები, სამსახურები უნდა შეესაბამებოდნენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაწესებულ ნორმებს, კერძოდ უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მათი პერსონალისა და ვარგისიანობის, აგრეთვე კომპეტენტური ზედამხედველობის თვალსაზრისით ვკითხულობთ ბავშვთა უფლებათა კონვენციაში. ასე რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის კეთილდღეობა, რაც გულისხმობს მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ხელმისაწვდომი განათლებისა და ცხოვრების სათანადო პირობებით სარგებლობის უფლებათა განხორციელებას, ნათქვამია ბავშვთა უფლებების დეკლარაციაში. და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მსოფლიოს მიერ აღიარებულ ჭეშმარიტებას, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვა ოჯახის, საზოგადოების, ქვეყნის განვითარებისა და უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფის უმოკლესი გზაა. საქართველოში მოქმედებს ბავშვის უფლებათა კოდექსი, თუმცა ამ ჩარჩო დოკუმენტების ამოქმედების და ბავშვთა უფლებების დაცვის სტანდარტების კუთხით მუშაობა მთავარი. და ამ სტანდარტების გააქტიურება და ამოქმედება კი სახელმწიფოს უმთავრესი მოვალეობა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი, რამდენიმე წამში ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორს ნატო შამირიშვილს შეგახოდრებთ და სასკოლო ბიბლიოთეკების რემოდელირებაზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად. ტალღა FM 104.5, სტუდიაში ჟურნალისტ ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვიგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, ახლა სასკოლო ბიბლიოთეკების რემოდელირებაზე ვსაუბრობთ. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის მიზანია ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლებში თანამედროვე სასწავლო, საბიბლიოთეკო და შემოქმედებითი სივრცეების შექმნა, რაც მნიშვნელოვანია სწავლების პროცესის ახალისებისთვის. სამინისტრო ახორციელებს აგრეთვე სასკოლო ბიბლიოთეკების მხატვრული, შემეცნებითი და სხვა ლიტერატურის შევსებას. ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლაში ეს პროექტი უკვე მოქმედებს. როგორ ხორციელდება ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამა, დეტალებზე ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ნატო შამილიშვილი საუბრებს. მანამდე კი რეკლამა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
გაიხსნა დიზი ლიზინგის ახალი ფილიალი ბათუმში. თუ გჭირდება მანქანა და გაკლდება ფული, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი საჭიროებისათვის, ჩვენთან ავტოლიზინგსა და უკულიზინგზე ტარების უფლებით საუკეთესო პირობებია. თქვენ აგრეთვე გეძლევათ საშუალება დააპორტიროთ მიმდინარე ავტოსესხი და გაიუმჯობესოთ პირობები. დაგვირეკე 2-80-1100, შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე, ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა. რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბათუმის კლინიკა გთავაზობთ იაპონური კომპანია Hitachi Supria-ს აპარატზე მაღალხარისხიან კომპიუტერულ ტომოგრაფიულ კვლევებს 30%-იანი ფასდაკლებით. კვლევების დასკვნის შედგენა ხდება ქირურგიის ეროვნული ცენტრის თბილისის რადიოლოგიური სამსახურის ექიმების ჩართულობით. ბათუმი, გოგოლის შესახვევი 2. ჩაეწერეთ წინასწარ 04-22-400-000.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
მხოლოდ შენთვის, მხოლოდ საუკეთეს FM 104.5.
დარჩი ჩვენთან.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგრძობთ გადაცემას. როგორც გითხარით, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ეს პროგრამა უკვე მოქმედებს ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლაში. როგორ ხორციელდება ეს პროექტი, დეტალებზე ახლა ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ნატო შამილიშვილი ისაუბრებს. ქალბატონი ნატო, სატელეფონო ჩართვით შემოგვირთება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონი ნატო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და როგორც მოისმინა, დღეს ბიბლიოთეკების რემოდერირების პროგრამაზე ვსაუბრობ და ეს პროგრამა უკვე თქვენ სკოლაში განხორციელდა. სრულად განახლდა სასკოლო ბიბლიოთეკა თუ დარჩა რაღაც დეტალები, შესავსები? მოკლედ ამ პროგრამის შესახებ, როგორ ჩაერთო ქობულეთის მეექვსე საჯარო სკოლა პროექტში, აქედან თუ შეიძლება დავიწყოთ საუბარი.
მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობას გიხდით ჩვენ დღეს ჩვენი სკოლის ჩართვასთან დაკავშირებით, ჩვენი საბიბლიოთეკო ცხოვრების გაზიარებისათვის. მოგეხსენება, ბიბლიოთეკა არის სივრცე, სადაც დაცულია და ინახება წარსულისა და აწყოს კულტურული ჩანაწერები. დღევანდელ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეს იყო განპირობებული იმით, რომ ჩვენი სკოლის ბიბლიოთეკა გაფართოვდა და აღიჭურვა თანამედროვე ტექნიკით. სასკოლო ცხოვრებაში სკოლის ბიბლიოთეკის დანიშნულება და როლი იზრდება მოგეხსენებათ, მით უფრო თუ ის თანამედროვე მოთხოვნას პასუხობს. მისასალმებელია ჩვენი მხრიდან აჭარის განათლებისა და კულტურის მეცნიერების სამინისტროს მიდგომა ამ კუთხით დადებითი ორიენტაციით. რაც შეეხება ბიბლიოთეკა, როგორ დაიგეგმა და საკონფერენციო პედაგოგთა შემოქმედებით საკონფერენციო ტარდებოდა, კონფერენცია უკაცრად, სადაც გაჟღერდა ქალბატონი მაია ხაჯიშვილისგან, ჩვენი მინისტრისგან, რომ სკოლაში სამომავლოდ მოხდებოდა ახალი თანამედროვე ბიბლიოთეკის აღჭურვა. სიმართლე გითხრათ, ამას შეხვდით ძალიან დადებითად, რადგან მანამ სკოლას გადმოეცა ხატრული ლიტერატურა დაახლოებით 1500 ლარის ღირებულების და ეს იყო ჩვენთვის ერთობ სასახარულო პროექტის განხორციელება, რომელიც დააფინანსა თვითონ აჭარის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. ბიბლიოთეკა აღჭურულია თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რაც შედის პროექტორი, თვითონსაჩვენებელი ეკრანი, ლეპტოპი, ультра დამაისხებელი ქსეროქსის აპარატი,
კომპიუტერები არის და ანუ გაკვეთილის ჩატარების პროცესისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ეს
მასწავლებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს ბიბლიოთეკის კარი ღია არის, რომ ჩაატაროს გაკვეთილი, მოიძიოს შესაბამისი რესურსი და მიიტანოს ეს ყველაფერი ჩვენს მოსწავლეებთან.
თქვენ აღნიშნეთ ლიტერატურით შეივსო ბიბლიოთეკა ესე წერმოდელირების პროგრამაში გათვალისწინებული.
ეს მანამ გადმოგვეცა, დიახ. ავეჯი ტექნიკა თვითონ თაროების პელაჟები რა ყვავილებიც კი მათ მიერ იქნა გადმოცემული და ორგანიზებული.
და ვიცით რომ აი ეს რემოდელირების პროგრამა ეტაპობრივად სხვადასხვა სკოლაში განხორციელდება.
სხვადასხვა სკოლაში განხორციელდება და ჩვენი ბიბლიოთეკის კარი სანამ განხორციელდება ღია არის ნებისმიერი საჯარო სკოლისთვის.
დიახ, აი რამდენად გაიზარდა მოსწავლეთა მომართვიანობა და თუ შეიძლება ასე ითქვას აი კომპიუტერულ ციფრულ ეპოქაში რამდენად წიგნიერები არიან ბავშვები და ინტერესდებიან წიგნით და შეუწყობს თუ არა ხელს ამ გვარი სივრცეები, თანამედროვე სივრცეები.
თანამედროვე მოწყობილი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს სასკოლო კონფერენციების, მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენის, ახალი პროექტების პრეზენტაციების და სხვადასხვა შემოქმედებით უნარების განვითარებას. მით უფრო მასში, როდესაც ბიბლიოთეკა აღჭურულია თანამედროვე ინფრასტრუქტურით. მოსწავლეების მხრიდან დაინტერესება იმდენად დიდია, რომ დასაწყისში ბიბლიოთეკა, როდესაც უკვე რეაბილიტებული გახდა, ჩავიბარეთ. განრიგიც კი შევიმუშავეთ სპეციალურად, რომ ეგრეთ წოდებული კლასების მიხედვით ვიზიტი გაგვენაწილებინა.
დიახ, ანუ იმდენად დიდია მომართვიანობა.
დიდია, მოთხო, კი ბატონო, როგორც ხატული ლიტერატურის გაცნობა, აქ სასკოლო კლუბები, წრეები, კლიბები ან პედაგოგებთან ერთად მშობლების ჩართულობაც არის ამ მხრივაც ძალიან მაღალი.
ძალიან კარგი, ქალბატონო ნატო, გრძნობთ რომ სასკოლო ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამა შედეგს გამოიღებს და სწავლების პროცესის ახალისებასთან ერთად ბავშვები მეტად დაინტერესდებიან წიგნებით და ეს ნამდვილად კითხვის და წიგნის პოპულარიზაციას შეუწყობს სკოლის ბუნებრივი წიგნიერი თაობის აღზრდას.
რა თქმა უნდა, ჩვენი მომავალი ჩვენ სწავლა განათლებაშია ჩადებული და სწორედ ბიბლიოთეკა მისი ლიტერატურა, ციფრული მედიაცია, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, შეუწყობს ჩვენი მომავალი თაობის ღირსეულ გაზრდას.
და ერთ სივრცეშია ეს ყველაფერი,
საკმაოდ ფართი სივრცე, სადაც შეუძლია მოსწავლემ იქ შესაბამისი ავეჯი, თანამედროვე ინტერიერი, პუფების, კამები ხელს უწყობს, მაგიდები, ლეპტოპი ხელს უწყობს. ყოველივე ეს, რომ მოსწავლემ სულად დაისვენოს და მიიღოს შესაბამისი ცოდნა.
კარგი, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე გავხდათ ქობულეთის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი ნატო შამილიშვილი. ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამა ამ სკოლაში უკვე განხორციელდა, როგორც თქვით, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის მიზანია ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლებში თანამედროვე სასწავლო, საბიბლიოთეკო და შემოქმედებითი სივრცეების შექმნა, რაც მნიშვნელოვანია სწავლების პროცესის ახალისებისთვის. 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 4 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვა. ეს სკოლებია ქალაქ ბათუმის მეორე საჯარო სკოლა, შუახევის მუნიციპალიტეტის ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სოფო შუბნის საჯარო და დაბა შუახევის საჯარო სკოლები და დაბა ხულოს საჯარო სკოლა. ამავდროულად სამინისტრო ახორციელებს სასკოლო ბიბლიოთეკების შევსებას მხატვრული შემეცნებითი და სხვა ლიტერატურით, კითხულობთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციაში. ბიბლიოთეკების რემოდელირების პროგრამა საჯარო სკოლებში ეტაპობრივად განხორციელდება. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი, ახლა კი ცდებით კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაციის საქართველოს უახლესი ისტორიის ქრონიკები და სტუმრებთან ერთად შეძლების დაგვარად განმარტოთ, რატომ ვირჩევთ ევროპულ მომავალს. რამდენიმე წამში ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგძობთ გადაცემას და ახალ გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. სტუდიაში არიან ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის დირექტორის მოადგილე, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი, ისტორიის პედაგოგი პირიმზე რურუა. და ამავე სკოლის მოსწავლეები ანა ძნელაძე, ნიკამ ჟავანაძე, თემო შარაპიძე. როგორც დავაანონსეთ, გადაცემის სტუმრებთან ერთად შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ ესმით მოზარდებს ევროპული ღირებულებები, რატომ მივილტვით ევროპისკენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციის პროცესი საქართველოში, როგორ ისწავლება საქართველოს უახლესი ისტორიის ქრონიკების სკოლებში და როგორ დაგვაშორა 70 წლიანმა საბჭოთა ოკუპაციამ ევროპულ ოჯახს. საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ ოკუპირებულია. აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველო არ რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ეს არის კითხვები და თემები, რომლის ირგვლივაც დღეს ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. სტუმრები კი უკვე სტუდიაში არიან. მოგესალმებით, ქალბატონო პირიმზე, ახალგაზრდებო, მოზარდებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ, ჩვენ ვართ ევროპელები, ევროპული ოჯახს ვუბრუნდებით, მე ვარ ქართველი, მაშასადმე მე ვარ ევროპელი, ყველამ კარგად ვიცით ეს ზურაბ ჟვანიას ცნობილი ფრაზა. და დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონპროექტის ირგვლივ შექმნილ ნებათაღელვამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ქართველი ხალხის მისწრაფება ევროპული გზისკენ. წერს საერთაშორისო მედია და ქართული ოცნებაც აცხადებს, რომ ამ გზისკენ არ გადაუხვევია, თუმცა 70 წლიანმა საბჭოთა ოკუპაციამ ევროპულ ოჯახს დაგვაშორა. და ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ეს იყო რადიკალური გადახვევა ევროპული გზიდან, გზიდან, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებელ მთავრობას ჰქონდა არჩეული. ამიტომაც ვამბობთ, ვუბრუნდებით ევროპულ ოჯახს. ქალბატონო პირიმზე, როგორ ვუხსნით ამას მოსწავლეებს აქედან, რომ დავიწყოთ საუბარი, თუ შეიძლება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ბოლო დღეებში და ერთგვარი ანგარიშგება ხდება ჩვენი თაობის მცდელობისა, ახალგაზრდების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულებისა, ჩვენი შეხედულებების სწორად მიტანისა, სწორი შეხედულებების სწორად მიტანის ახალგაზრდებამდე, რაღაცა თითქოს დასკვნების გაკეთების საშუალება უფრო გვაქვს ამ დღეებში. როგორ ისწავლება სასწავლო პროგრამა, ეროვნული სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს მეცხრე და მეთორმეტე კლასებში ისტორიის გაკვეთილებზე ამ თემებზე საუბარს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე მასწავლებელი შეზღუდულია, ან რომელიმე ლექტორი შეზღუდულია, რომ როცა თავად ჩათვლის საჭიროს, ისაუბროს ამ ყველაფერზე. სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზეც გარკვეულწილად ალბათ უნდა შეეხონ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა. მეცხრე კლასელისთვის ცოტა ძნელად აღსაქმელია მოვლენათა განვითარება მეოცე საუკუნის ოციანი წლებისა. არ გულისხმობ, აქ მხოლოდ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ 1921 წლის 25 თებერვლიდან, ვთქვათ, 18 მარტამდე პერიოდზე, როცა ათვლა გვაქვს, როდესაც თბილისიდან ბათუმამდე დაიკავეს ბოლშევიკებმა საქართველოს ტერიტორია. ამ მხოლოდ ამ პერიოდზე. ეს არ არის მხოლოდ ოკუპაცია. ოკუპაცია უფრო ადრე დაიწყო და ბევრად გვიან დამთავრდა. აქედან გამომდინარე
და დღესაც გრძელდება.
დღესაც გრძელდება სამწუხაროდ, საუბედუროდ დღესაც გრძელდება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ რუსეთი ერთდროს იყო ბოლშევიკური რუსეთი, მერე რაღაცა სხვა სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, მერე სხვა გაერთიანების წევრი იყო, დღეს რაღაც სხვა სახელი ქვია ამ სახელმწიფო. ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ჩვენთვის რუსეთი იმ თავითვე იყო არაკეთილგანწყობილი სახელმწიფო, რომელსაც ჯერ კიდე მაშინ, როცა ივანემ რისხანემ თერქსა და სუნჯაზე ჩამოდგა პირველი ციხეები კავკასიაში რამდენი საუკუნის წინ, მაშინვე მუშტრის თვალით უყურებდა კავკასიის ტერიტორიას, კერძო საქართველოს. აქ ერთგვარად რამდენადაც ჩვენ თუ შეიძლება ფეთნერება იყოს ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, იმდენად ტვირთია და რაღაც ერთგვარი საცნური სხვა სახელმწიფოებისთვის არაკეთილგანწყობილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ამის შემდეგ აღართავდებოდა საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება, აი მომხვეჭელური რაღაცა, მომხმარებლური დამოკიდებულება. სხვადასხვა დროს არაერთი პროექტი შექმნილა ჯერ კიდევ მეფის რუსეთში. მე რამდენიმე შემიძლია ვახსენო, აი ეს ზერელეთ ვახსენო მხოლოდ, ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საზღვრების გაფართოებას, რუსეთის საზღვრების გაფართოებას ხმელთაშუა ზღვამდე. რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩათვლით პროექტი, რომელიც ეკუთვნოდა მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში განს და გრიბოედოვს, ეს იყო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს ეთნიკურ მოდივიტყვე ესე ცოტა უხეშ სიტყვა მაგრამ გადაშენებას გადაგვარებას არამხოლოდ ეთნიკურს რელიგიურს ეკონომიკურს ეს იყო ძალიან სერიოზულად შემუშავებული მათი მხრიდან პროექტი რომელიც ითვალისწინებდა აი წვრილმან დეტალებამდე იყო გათვლილი და ყველა სფეროს ყველა მიმართულებას ანუ ამას დაემატა ის რომ 19 საუკუნის დასაწყისში გაუქმდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია 1811-14 წლებში და შესაბამისად ერთადერთი ძაფი რომელიც შეიძლებოდა დამაკავშირებელი ყოფილიყო რუსეთის იმპერიასთან და ეს გახლდა რაღაცა მანიპულირების საშუალება და ეს არის დღესაც მანიპულირების საშუალება ერთ მორწმუნეობა საბოლოო ჯამში ეზაფის გაწყდა, როდესაც ქართულ ეკლესიას უწოდეს თბილის ქუთაისის გუბერნიის სინოდალური კანტორა. ახლა რომელ კეთილგანწყობაზე ამის შემდეგ საუბარი, რომელ პატივისცემაზე ამის შემდეგ საუბარი. ნუ ამას დაემატა კიდე ერთის მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე ეგზარქოსი ხარ რა თქმა მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაემატა ის, რომ არამხოლოდ რუსეთი, არამედ გაუარესებული ფორმა ბოლშევიკური რუსეთი ჩვენს მიმართ, ესე ვთქვათ, უკვე მუშტრის თვალით ეს გვიყურებს და ერთ სიტყვით ამ პერიოდში
თუმცა მაინც მოახერხა პირველმა დემოკრატიულმა მთავრობამ გაეტანა, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა.
ვერ შეინარჩუნა. იმ ეტაპზე შეუძლებელი იყო შენარჩუნებაც, ძალიან რთული იყო იმ ეტაპზე. გავიხსენოთ, რომ პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობს და ახალი დასრულებულია.
და ყოველთვის იყო გეზი ევროპისკენ.
გეზი ევროპისკენ იყო ყოველთვის მინიმუმ მე-4 საუკუნე და როდესაც საქართველოს ქრისტიანობა აერჩია. მინიმუმ აკეთა, ხო? პროევროპული იყო ეს სახელმწიფო მუდმივად. რუსეთთანაც ისე გამემეორებ, რუსეთის მიმართ საქართველოს ინტერესში ყოველთვის განსაზღვრელი იყო ერთმორწმუნეობა. ანუ სხვა ნაკლებად, ხა დიდი იმპერიის ჩრდილ ქვეშ ყოფნა, დიდი იმპერიის პროტექტორატის ქვეშ ყოფნა და ასე შემდეგ პატარა სახელმწიფოებისთვის ზოგადად დამახასიათებელია და არც ამაშია დასაზრახი არაფერი, მაგრამ და გათვლა ალბათ თავის დროზეც ამაზე გაკეთდა გულისხმობ 18 საუკუნეს. თუმცა შედეგი ვერ მივიღეთ. ძალიან მალე გამოჩნდა შედეგი, ძალიან მალე გამოჩნდა ვისთან გქონდა საქმე. და ეს სახელმწიფო რუსეთს გულისხმობ თავად როგორ უყურებდა მსოფლიოს და თავად როგორ აღიქვამდა საკუთარ თავს ამ სამყაროში.
დამყრობლურად.
ხო, ბუნებრივია, ხო, რა თქმა უნდა, არ აღიქვამდა თანასწორად, არასდროს ვერ აღიქვამდა თანას. ერთი დიდი ფსიქოლოგის ლექცია მაქვს მოსმენილი, რომელიც ჯერ კიდე ჩემი სტუდენტობის დროს და რომელიც ამბობდა არის უცნება ესეთი მონის ფსიქოლოგია ქვია ფსიქოლოგიაში, სოციალურ ფსიქოლოგიაში თავსდება ესე ბძანა. ანუ მონა ვერასოდეს თანასწორუფლებიან ჭრილში, რანგში, საფეხურზე ვერ განიხილავს ვერცერთ ადამიანს, ის რაც არ უნდა ადრე გათავისუფლდეს მონობიდან ნებისმიერ შემთხვევაში. მას არ შეუძლია თანასწორი ურთიერთობა, ან მონად უნდა დარჩეს, ან თავად უნდა დაიმონოს ვიღაცაო და მაშინაც ის ბატონი ბრძანებდა ამას რუსეთს. გამომდინარე რაღაც არაფერი იცვლის, ისე შტაბეშტილი მრჩება, რომ არაფერი არ იცვლება, 10 წლეულები გადის და ამ ქვეყნის დამოკიდებულება სხვა ქვეყნების მიმართ, სხვა ხალხის მიმართ, აი არ სწორდება. სწორი მიმართულებით არ მიდის ამის თქმამი და სამწუხარო.
რა ხდება უკრაინაში მოგეხსენებათ და ის რაც დააპაუზა საბჭოთა რუსეთმა დღესაც ვიწუნიეთ ჩვენ ძალიან
ბევრს. აი სწავლების პროცესი ძანეთ თქვენ და აი სწავლების პროცესი აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორ არამხოლოდ ფაქტები ასწავლო ამ ბავშვებს. ესენი ახერხებენ თავადაც დასკვნების გამოტანას, მაგრამ რაღაცა ორიენტირები მაინც რომ მივცეთ სწორი. თავად შეაფასებენ, თავად გადააფასებენ, თავად განსაზღვრავენ. ეს საბედნიეროდ ის თაობა არ არის, რომელიც ჩაძახილს ამოგზახებს. საბედნიეროდ. აქედან გამომდინარე, ფაქტები მაინც სწორად შევაფასებინოთ, სწორად ვასწავლოთ. ჩვენი დამოკიდებულება მაინც უნდა გამოვხატოთ. კი
ბატონო, და დღეს არიან ჩვენთან ახლა სტუდიაში მოზარდები, რომლებიც აი გვესაუბრებიან, რატომ ირჩევენ ევროპას და რა ესმით ევროპული ღირებულებების და რატომ მიულტვით ევროპისკენ, მაგრამ ქალბატონო პირიმზე მანამდე მინდა აი თქვენი ნებართვით საზოგადოებას გავაცნოთ თქვენი სტატუსი. ძალიან მოკლედ ამონარიდი, მართალია არაერთი გამოხმაურება იყო ამ ბოლო დროს მიტინგებთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მოკლედ მინდა გავაცნო საზოგადოებას, რომ მე დედა ვარ და არ შემიძლია არ თქვა მართალი უნდა ვიყო შვილებთან, მე მასწავლებელი ვარ ისტორიის და არ შეიძლება რომ არ თქვა მართალი უნდა ვიყო მოსწავლეებთან, მე ლექტორი ვარ და არ შეიძლება რომ არ თქვა მართალი უნდა ვიყო სტუდენტებთან. რუსეთი ყოველთვის იყო ყველაზე ვერაგი მტერი, რუსეთი მტერია და იქნება მუდამ. ველოდი მოვლენათა ასეთ განვითარებას და მოსწავლეები ამბროსი ხელაიას წერილზე ვამუშავე. არა მიხსნია რატომ თავად მიხვდებიან გენოის კონფერენციისადმი. მერე მათ ნაშრომებს გადავხედე, გულის სიამაყი და იმედით ამევსო. სულ იმას ვამტკიცებ, რომ საუკეთესო ღირსეული მართალი გულიანი ჭკვიანი ახალგაზრდები ყავს, ჩვენზე ბევრად უკეთესები არიან. ბევრის სკეპტიციზმის საპასუხოდ კვლავ გავიმეორებ, ამ თაობას ყალბი პათეტიკით ვერ მოხიბლა. ცრუ დაპირებით ვერ მოატყვებ, როცა საჭიროება დაინახეს, ხომ დადგნენ იქ სადაც უნდა იდგნენ. გვაჯობეს კვლავ, ჩვენ საფარად დაუდგეთ და დავიცვათ მაინც. ორი დღეა სულ მეტირება შიშით, თუმცა იმედით. გუშინ შემოგძახა ბესიკ ხარანაულმა, ჩემო ახალგაზრდა კაცო, გაჯავრდი და განაწყენდი, ხმა მყივარი შეიქმენი, სხვისი არავისი არის, საქართველო არის შენ. აი ასეთი საოცარი სტატუსი იყო, ძალიან შემწრო, როცა წავიკითხე და ინსპირაციაც ეს იყო თქვენი მოწვევის და მოზარდების მოწვევის, როცა წავიკითხე ეს სტატუსი, დანარჩენს ფეისბუქ გვერდზე ნახავენ, ვინც ახლა გვისმენს. და მაინც აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამბროსი ხელაიას წერილზე მივანიშნე გენოის კონფერენციაზე. ამ წერილის შესახებ ოდნავ მოკლედ და შემდეგ უკვე ბავშვებთან გადავა. ამბროსი ხელაიას
წერილი, მე ვფიქრობ, ყველა სახელმძღვანელოში უნდა იყოს შეტანილი. არ ვტოვებ ბოლო წლებია განსაკუთრებით უფროს კლასელებთან, აი არ ვუშვებ შესაძლებლობას ხელიდან, რომ ამ წერილისკენ არ მოვაბრუნო ერთმაინც. ანუ 100 წლის წინანდელი წერილი, ეს არის 1922 წელს დაწერილი, 22 წლის 7 თებერვალს არის დაწერილი, გაგზავნილი წერილი გენოის კონფერენციისა. მოგახსენებთ, მოკლედ გეტყვი, ძალიან რა იყო გენოის კონფერენცია. ეს იყო კონფერენცია, როდესაც 1917 წლის ნოემბერში ახალი სტილი მოხდა ბოლშევიკური გადატრიალება რუსეთში, ლენინის ხელისუფლებამ მაშინვე პირველივე დოკუმენტით უარი განაცხადა რუსეთის ვალებზე პასუხისმგებლობის აღებაზე და ვალების გასტუმრებას რუსეთის იმპერიის დროინდელზე. მოგვიანებით, მაგრამ ეს ვალი იყო კოლოსალური თანხა, მე შევეცადე დღეს მომეძებნა, ეს იყო 18.5 მილიარდი ოქროს მონეტი და ზარალი, რომელიც რუსეთის იმპერიიდან მიადგა სხვა ქვეყნებს, ეს 29 მილიარდი მონეტი. აქედან გამომდინარე, ეს თანხა ევროპის ქვეყნებმა ჩათვალეს, რომ არ უნდა დაეკარგათ და გენოის კონფერენციაზე შეკრებილიყო 30-მდე სახელმწიფო და ფიქრობდნენ რა მოიხერხებინათ საბჭოთა რუსეთისთვის. მოკლედ რო ვთქვა, ეს არის. თუმცა იქ ეს კონფერენცია უშედეგოდ დასრულდა, იმიტომ რომ ამ კონფერენციისგან ლენინის ხელისუფლება, ბოლშევიკური ხელისუფლება, მოდი ესე ვთქვა, ვალების გასტუმრების სანაცვლოდ დე იურე აღიარებას ითხოვდა, ეს უფრო რთული საკითხი იყო, ამაზე ახლა არ გავაგრძელებ. ამ შესაძლებლობით ისარგებლა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ამბროსი ხელაია. ამბროსი ხელაი 1921 წლის შემოდგომიდან არის კათოლიკოს პატრიარქი, როდესაც გარდაიცვალა მისი წინამორბედი და უმძიმესი პერიოდში მოხვდა მღვდელმთავრობა უმძიმეს პერიოდში მოხვდა თავად ის ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში, როდესაც ავტოკეფალია გაუქმებული იყო. აი მაშინაც იმიტომ რომ ქართულ საქმეს აკეთებდა, ქართული ეკლესიის საქმეს აკეთებდა, ორჯერ გადასახლებული იყო და ერთი სიტყვით უმძიმეს სიცხოვრება ქონდა მას, თუმცა რაღაცა მოწამეობრივი ცხოვრება და კიდეც შერაცხა მერე ქართულ ეკლესიას წმინდანად, ხო? ამბროსი ხელაია ძალიან არგუმენტირებულ და დასაბუთებულ წერილს უგზავნის საერთაშორისო საზოგადოებას. მოდით ესე ვთქვა, იმიტომ რომ გენოის კონფერენცია არ არის მხოლოდ რაღაცა 30 კაცი დამჯდარი რაღაც კონკრეტულ ეკონომიკურ საკითხზე რომ ვჟელოს. ეს არის ცდელობა იმის, რომ ამბროს ხელაიას მხრიდან ხმა მიაწვდინოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, მიაწვდინოს ხმა. მხოლოდ რამდენიმე ამონარით, აი რამდენიმე წინადადებით წაგიკითხავთ, რომ თავდაპირველად ის ასაბუთებს, რომ როგორც ცნობილია, ისტორიაში საქართველოს სახელით ძლიერი ნებისყოფი და აქტუალური ნიჭით მდიდარი სახელმწიფოა, რომელიც მატარებელი იყო წინა აზიაში ქრისტიანული კულტურისა და ევროპული ჰუმანიზმისა. პირველივე აბზაცში ამაზე საუბრობს, რომ ევროპული ჰუმანიზმი იყო მთავარი ორიენტირი საქართველოსთვის. ამის შემდეგ უკვე ამბროსიხელაე საუბრობს იმ უბედურებაზე, რომელიც ჯერ კიდევ მეფის რუსეთმა მოგიტანა და მერე უკვე საბჭოთა რუსეთმა მოგიტანა, და რომ მას არა აქვს როგორც პატრიარქს უფლება, რომ ხმა არ მოიღოს, რადგან ის ყველაზე უკეთ გრძნობს ხალხის ძალას, რომ თავმა და გაუზვიადებლად ვამბობ, ამბობს ხელაე, რომ ის ყოვლად შეუფერებელი ექსპერიმენტები, რომელსაც ახდენენ ქართველი ერის ზურგზე, აუცილებლად მიიყვანს მას ფიზიკური გადაშენების და სულიერად გაველურების და გახრწნის კარამდე.
და დახმარებას ითხოვს.
ის მას ბოლო აბზაცია ესეთი სრული იმედი მაქვს, რომ მაღალ პატივცემული კონფერენცია, რომელსაც მისრა დაუსახავს გაარკვიოს უდესი პრობლემები კაცობრიობის ცხოვრებისა და დაამყაროს ქვეყანაზე სამართლიანობა და თავისუფლება, არ უგულვებელ ყოფს პატარა საქართველოს ელემენტარულ მოთხოვნილებას დღეს ჩემი სპირით წარმოსქმნილს და დაიხსნის მას ძალმურეობისა და სამარცხვინო მონობის კლანჭებისგან.
ეს 1922
წელს. ეს 1922 წელს 8 თებერვალია. ნუ შედეგად ამას მოყვა კვლავ რეპრესიები, პატრიარქს არაპატიეს, ეს რა თქმა უნდა მერე უმძიმესი სასამართლო პროცესები, რომელიც მან გაერო ერთი სიტყვით 27 წელს გარდაიცვალა.
მისი ცხოვრების ცნობილი ფრაზა, რომელიც მთელ მის ცხოვრებას ახასიათებს, სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს, გვამს კი რაც გნებავთ ის უყავითო, ხო? და შემდეგ უკვე ავტოკეფალი აღდგა უწმიდესის.
ავტოკეფალია მანამდე 1917 წელს აღდგა ავტოკეფალია და ესეც ძალიან დიდი გამბედაობა იყო იმ პერიოდში ქართული საზოგადოებრიობის მხრიდან გადადგმული ცალკეთემა. ეხლა სხვადასხვა 25 მარტს არის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე და რაღაცა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცა ფორმით აი ამ თაობას მივაწვდინოთ ხმა და ინფორმაციას.
და ამიტომაც ვამბობთ, ჩვენ ვუბრუნდებით ევროპულ ოჯახს.
ევროპულ ოჯახს ვუბრუნდებით.
და ჩვენ როგორც თქვით, წმინდა ანდრე პირწოდებული სახელობის სკოლის მოსწავლეები ანა ძნელაძე, ნიკამ ჟავანაძე, თემო შარაბიძე არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომლებმაც უკვე ჩვენზე უკეთ იციან დემოკრატიის ფასი და როგორც ქალბატონმა პირიმზე აღნიშნა და ჩვენ წავიკითხეთ, რომ ამ თაობას ყალბი პათეტიკით ვერ მოხიბლავ და ვერ მოატყუებთ რო დაპირებებითო და ახლა გვინდა მოусმინოთ მომავალ თაობას და მათ ვურთმობ მიკროფონს, როგორ ესმით მოზარდებს ევროპული ღირებულებები, რატომ მივილტვით ევროპისკენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციის პროცესი საქართველოში, მოკლედ რატომ ევროპა გისმენთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა.
მადლობა მოწვევის, ვიკერა და მოსვლისთვის, მობრძანებისთვის.
მოწვევისთვის მადლობა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პლატფორმები, სადაც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება საუბარი. აჩვენა საქართველოს უმრავლესობამ რა გზა უნდა და რა გზა სჭირდება მას განვითარებისთვის. ახალგაზრდებმაც ამოიღეს ხმა და მათი მიზანი ევროპაა. და ეს ჩემი აზრით პირველ რიგში იმიტომ არის, რომ მეორე მხარეს რუსეთი ყავს, რუსეთი, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩვენი მტერია. და ეს ძალიან კარგად ჩანს მასთან ბრძოლა, მრავალსაუკუნოვან ბრძოლაში. და ყველაზე მწარე მტერი იყო, რადგან ყოველთვის ყველაზე მწარეს ეხებოდა და ინტელიგენციას და განათლებას გვიკლავდა, რაც ალბათ ყველაზე დიდი ტრავმაა, რაც შეიძლება მიაყენო ერს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მთელ ინტელიგენციას ებრძოდა, მაინც ჰყავდა ის ხალხი, ვინც არ დანებდა და თავის კი შესწირა ჩვენს სამშობლოს იმისთვის, რომ ჩვენ სწორი აზრი გვქონდეს დღეს და მათ ნაკვალევს დავადგეთ. და ხო, ეს ბრძოლა, ეს რევოლუცია, ეს სამოქალაქო ომები იმდენი გვაქვს გამოვლილი, რომ აღარ უნდა ხალხს და არსებობს ბევრი ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ არ გვინდა რევოლუცია, ეს არ არის სწორი. თუმცა მინდა
რუსეთი
მოიყვანო ერთი მაგალითი, ციტირება ილია ჭავჭავაძის, რომელიც ერის მამად არის წოდებული და მას უწერია მგზავრის წერილებში, თავის ნაწარმოებში, რომ რევოლუცია იმისთვის არის გაჩენილი, რომ მშვიდობიანობა მოაქვს, ხვინო ჯერ უნდა ადუღდეს აირიოს და აირიოს და მერე დაიწმინდება ხოლმე. ესეა ყველაფერი ამ ქვეყანაზე.
და როდის დაიწმინდება ველოდებით ჩვენც ამას და ხედავთ რას აკეთებს რუსეთი. ჩვენი ტერიტორიები ისევ ოკუპირებულია, ბრძოლას ისევ აგრძელებს და უკრაინაში რაც ხდება მოგეხსენებათ. თქვენ მე მგონი გაცვლითი პროგრამით იყავით ევროპაში, ხო? და ევროპული განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია და ევროინტეგრაციის კურსი. რას გვეტყვით, ანა?
პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. დიახ, რამდენიმე დღეს უკან დავბრუნდი ერასმუსის გაცვლითი პროგრამით ვიყავი წასული ნიდერლანდებში და პირველი რაც მინდა აღნიშნო, ეს იყო რომ გულსატკენი ფაქტი იყო ჩემთვის, როდესაც აღმოვაჩინე რომ ჩემმა ტოლმა საზოგადოებამ ევროპაში საერთოდ არ იცის ჩემი ქვეყნის არსებობა. არ იციან თუ არსებობს საქართველო რუკას. დიახ. და ყველაზე მეტად რაც გულსატკენი იყო, ეს იყო რომ გრუზია ესე მოიხსენიებენ ქვეყანას ისევ.
ისევ. რა გულდასატკოთია?
ან მეორე ვარიანტი არის, რომ გაგვიხელავენ როგორც ამერიკის შტატს, რომელსაც იგივე სახელი აქვს ჩვენ ქვეყანას, ჯორჯია. ეს იყო ყველაზე გულსატკენი, რასაც პირველად შევეჩეხედა. ფიქრობ, რომ ოდესაც მომბობთ, რომ გვინდა ევროპა, არ გულისხმობთ, რომ გვინდა რომელიმე ერის იდენტური გავხდეთ. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას იმისთვის, რომ მათ გავაცნო ჩვენი კულტურა.
კი ბატონო.
რეალურად დღეს ახალგაზრდებს სიტყვის თავისუფლება ყველაზე ხშირად ვამბობთ ჩვენი თაობა ამ სიტყვებს, რომ ჩვენ გვინდა სიტყვის თავისუფლება. ჩვენ არ გვინდა იმ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ყველაფერი იდენტურია, შენობა, სახლი, ავეჯი და არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მრავალფეროვნები ვიყოთ. სიამაყით აღნიშნავ, რომ ოდესაც იქ ჩვენი კულტურა წარმოადგენთ მართლა გაოცებულები იყვნენ და გაუჩვდათ იმის სურვილი, რომ ჩვენთანაც ჩამოვიდნენ და ფიქრობ, რომ იმსახურებს ეს ქვეყანა და მისი ღირებულებები, რომ მთელი ქვეყანა იცნობდეს.
ანუ ევროპელი უნდა გავხდეთ ჩვენი სამშობლოთი, ჩვენი ღირებულებებით და ჩვენი კულტურით, ხო? ჩვენი იდენტობით, ეს არის მთავარი.
არ დაუკარგოთ ჩვენი იდენტობა
და თქმა უნდა.
პირიმზე მასწავლებმა სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენ მაგალითი შეგვიძლია ვიყოთ სხვებისთვის და საქართველოს არ უნდა იყოს მხოლოდ ვეფხისტყაოსნის ქვეყანა, თუმდაც იმსახურებს ეს პლანეტა, რომ იმ ღირებულებებით იცხოვროს ყველა ადამიანმა, რაც თუმდაც ვეფხისტყაოსანში წერია და რაღაც იდეალური უტოპიური გარემო შევქმნათ, მართლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და უკან არ უნდა დავიხიოთ თუმდაც რევოლუციის შიშით.
კი ბატონო, გისმენთ.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა მობრძანებისთვის.
ევროპაში შესვლა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი რაღაცაა და დიდი ხანია იბრძვის საქართველო იმისთვის, რომ ევროპის ნაწილი გახდეს. მინიმუმ 30 წელია, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ საბჭოთა კავშირისგან და ეს ყოველთვის იყო ალბათ საქართველოს მიზანი. იმიტომ რომ ეხლა მითუმეტეს, იმიტომ რომ საქართველოს გაჭირვებული ქვეყანა ამ წონს ეკონომიკურადაც და ბევრ სხვა მხრივ და რაც ევროპაში შესვლა ინტეგრაცია რაც ჩვენ გვინდა ყველაზე პირველი რაც დაგვანახებს იქნება ეკონომიკური წინსვლა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ყველა ქვეყნისთვის ეკონომიკური წინსვლა იმიტომ რომ ევროპაში შესვლით არავის იდენტობა არ დაუკარგავს თავისი კულტურა არავის არ დაუკარგავს და არავისთვის არ ცვლის ევროპაში და ევროკავშირში შესვლა კულტურას და იდენტობას. პირველ რიგში მას აქვს მოქმედება ეკონომიკაზე და განვითარებაზე. იმისთვის, რომ ჩვენ ევროპაში მოხვდეთ, უნდა იყოს სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავისი აზრი გამოთქვან. ჩვენ ეხლა თუნდაც იმ კანონით რაც მიგებასაც ცდილობდნენ იყო ის რომ ცდილობდნენ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას და ადამიანების სახელის შებღოვას და დაძახებას აგენტის ან თუნდაც სხვადასხვა რაღაცის და მათი კონტროლის მცდელობა იყო ეს რასაც ხშირად ხედავთ ავტორიტარული სახელმწიფოებიდან, თუნდაც საბჭოთა კავშირის გამოცდილება, სადაც ხალხს იჭერდნენ იმის გამო, რომ მათ იდეოლოგიას არ იზიარებდა. იგივე რაღაც ხდებოდა ჩვენთან დაახლოებით ეხლა, რაც
თუმცა ქართული ოცნება აცხადებს, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია მიწოდებულიო და ამიტომ გაიწვიეს ეს კანონი და შემდეგ ალბათ განმარტავენ, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია და ეს უკვე დიდი პლუსია. ქართული საზოგადოების პროტესტის დიახ და არ იყოლა შესაძლებობა რომ ევროპაში გავწევრიანდეთ ის 12 პუნქტიანი გეგმაც უკვე გაწერილია და კონსოლიდაცია მთავარი რომ ერთად იმუშაონ ხო ევროპისკენ მაგრამ აი ეს გაუთავებელი ომები გაუთავებელი შუღლი არ გვაძლევს რაღაც იმის საშუალებას ხო ქართლის ჭირსა ვერ მოთვლის აი ეს არის ოდითგანვე ასე მოდიოდა და უახლეს ისტორიას თუ გადავხედავთ 91 წლის 9 აპრილს აღდგა დამოუკიდებლობა შემდეგ 99 წლის სისხლიანი 9 აპრილი იყო შემდეგ იყო სამოქალაქო ომი ოკუპირებული ტერიტორიები დღესაც გვაქვს როგორც თქვით ხავერდოვანი რევოლუცია ვარდების რევოლუცია აგვისტოს ომი საპროტესტო ტალღები და დავიღალეთ აღარ შეგვიძლია საქართველოს წამოდგეს ფეხზე და იმედი გვაქვს რომ წამოდგება
ჩვენ თემოთქვეით
ანუ თავარი ჩემი აზრით წინსვლა რის შემდეგაც გაკეთდება არის იმ ხიჩატეხილობის აღდგენა რაც ახლა ქართველერშია და ეს მართლა სიმართლეა რომ ხალხი არის ძალა პირველ რიგში თაობებს შორის ხიჩატეხილობა თუნდაც ამ პარტიებს შორის ეს პოლიტიკა უფრო აცალკევებს ხალხს და ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი წინაპრებიდან დატოვებული ის ერთი აზრი რომ რა არის საქართველო რა არის თავისუფლება და
სრულდება ასე
გამოდის გუშინ ჩემი შვილები იდგნენ იქ გუშინ იყო 9 აპრილი 2023 წლის 9 აპრილი და საღამოს მივწერე რომ 1956 წლის 9 აპრილს ბაბუა თქვენი იდგა მაგ ნუ თვლიდა რომ მაშინ საქართველოსთვის იბრძოდა ყველა ასე თვლიდა ის ახალგაზრდები მაშინ რომ ეროვნული თვითყოფადობისთვის იბრძოდა 99 წლის 9 აპრილს მე და ჩემის ფამილიდან იქ აი ხო მესამე თაობა დგას ისევ იქ 9 მარტს 2023 წლის ღმერთით დასრულდება ეს ბრძოლა ჩვენ 30 წლის დამოუკიდებლობა გვაქვს ჯერ არ არის ეს დიდი დრო ისტორიისთვის ეს გასავლელი გზა არის. უბრალოდ ჩვენ გვეჩქარება და ჩვენ გვინდა მოესწროთ ყველაფერს, მაგრამ თან ასეთ გარემოცვაში, როგორი ჩვენ გვაქვს, აი, არ ნელ-ნელა ყალიბდება სახელმწიფო, ასე უცებარ ჩამოყალიბდება. თავარია, რომ ჩვენ მოახერხოთ როგორმე აი ესე ვებღაუჭები, თაობას გულისხმობ, ჩემს თაობას, ჩვენს თაობას, რომ ჯერ კიდე რომ ვებღაუჭებით რაღაცას ცოტა ჩავიჩოჩოთ და ამ ბავშვებს ცოტა ამაზე უფროსებს სულ ამას ვამბობ იმდენი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა თუნდაც ჩემს თვალწინ გაიზარდა ჩამოყალიბდა საუკეთესო ღირებულებებით რატო ვერ ხედავ მე ამ ბავშვებს დღეს იქ სადაც უნდა იყვნენ სადა რატომ ხედავ მთელი ცხოვრება ერთი და იგივე სახეებს აი ეს მაწუხებს ყველაზე მეტად ესე ჩვენი ბრალი ამათი ბრალი არ არის ამათ ასპარეზი უნდა მივცეთ სხვა გამოსავალი არ არის უკვე ესენი უკვე წესით ვამბობთ რომ სკოლის მოსწავლე პოლიტიკურ პროცესებში არ უნდა ერთვებოდეს. ნუ ესენი უკვე 18 წლისები არიან. ესენი სრულწლოვანები არიან, ხვალინდელი ამორჩევლები არიან, მე-12 კლასელები არიან და ხვალზეგ ესენი ამორჩევლები არიან უკვე. ანუ ამათ შეხება უნდა კონდეთ. ჩამოყალიბებული და ანალიზებდნენ
პროცესებს და იმედია რომ ამათია მომავალი და ესენი მოესწრება და ჩვენც მოესწრებით მე ამის იმედი ვარ გაერთიანებულ საქართველოს
უბრალოდ ჩვენ სწორად უნდა დავანახოთ ფტერი და მოყვარ
აი ეს სამშვიდობო ბერკეტები ისე ამოქმედდება მე ასე მგონია და ბოლო-ბოლო მოვლენ გონს და კონსოლიდირება მოხდება ხო აზრის რომ საქართველოსთვის და არა პარტიისთვის და მომავალი თაობისთვის ეს არის უპირატესი.
ეს ბავშვები საქართველოსთვის ის იყვნენ ამ დღეებში ყველგან, სადაც საკუთარ პოზიციას აფიქსირებდნენ და არა არც ერთი პარტია
ისე. სატკენია რომ აი ამ გულანთებულ ახალგაზრდებს ბევრი გამოიყენებს რაღაც პარტიული მიზნებისთვის და ეს ძალიან გულსატკენია, მაგრამ ისტორია ხედავს ამას და ზარალდებით ბუნებრივია, მაგრამ მაინც არის კარგება დღემდე მოვაღწიეთ ბრძოლით და აწი დღის შემდეგ დღეს ამას 9
აპრილის შემდეგ ბევრს ემახსოვრება. 9 აპრილის შემდეგ ბევრს ემახსოვრება. არიელ ჭანტურიას ფრაზა იყო ესეთი, რომ ჩემი კევიღეჭია გოგო ბიჭებიო, როგორ ესე კი რა ბოდიშ ამეტირა, ეს საკუთარ
აი 9
აპრილი ხო ის გამახსენდა ხო და აი საკუთარი მხრებით რომ გადააგორესო აი ეს ტვირთი რომელიც აი მაშინ საბჭოთა რეალურად 9 აპრილმა დაასრულა საბჭოთა იმპერია
და ის შულ მკვდარი დედები მართლაც გმირები არიან ისინი ვინც თავი გასწირა საქართველოს და დედებს
რა თქმა უნდა
არიან რომ ასეთი ძალიან დიდი მადლობა იწურება, გულწევ გავიდა და ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი, მაგრამ იწურება ჩვენი დრო და მე მართლაც ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით მობრძანებისთვის, საინტერესო ინფორმაციებისთვის და
უფრო მეტად უნდა მოუსმინოთ ამ ბავშვებს.
კი ბატონო, და ჩვენი ეთერიც სწორედ ამისთვის არის, რომ ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ეს არის ჩვენი გადაცემის სლოგანი და მათი აზრი, მათი მოსაზრება, მათი გზავნილი არის ჩვენისთვის უპირველესი და ამიტომაც გთხოვეთ, რომ ბავშვებიც მოგეყვანათ
ეთერში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მშვიდობიან საქართველოში, წარმატებულ საქართველოში ცხოვრებას გისურვებთ და ბევრ კეთილ საქმეებს და წარმატებას ბუნებრივია. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
საქართველოს ევროპული მომავალი, ჩვენ ვირჩევთ ევროპას, არა რუსეთს, რუსეთი ოკუპანტია. დღეს ამ თემაზე საუბრობდით. გადაცემის სტუმრებთან ერთად შევეცადეთ გაგვერკვია, როგორ ესმით მოზარდებს ევროპული ღირებულებები, რატომ მიულტვით ევროპისკენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროინტეგრაციის პროცესი საქართველოსთვის, როგორ ისწავლება საქართველოს უახლესი ისტორიის ქრონიკები სკოლებში და როგორ დააგოშურა 70 წლიანმა საბჭოთა ოკუპაციამ ევროპულ ოჯახს. თავისუფლებისთვის ბრძოლა დღემდე გრძელდება. აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა, რუსეთი ოკუპანტია. ეს იყო დღევანდელი გადაცემის კითხვები და თემები. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის წმინდა ანდრია პიროწოდებული სახელობის სკოლის დირექტორის მოადგილე, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი, ისტორიის პედაგოგი პირიმზე რურუა და წმინდა ანდრია პიროწოდებული სახელობის სკოლის მოსწავლები ანა ძნელაძე, ნიკამ ჟავანაძე და თემო შარაბიძე. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ფიქრობთ, ეს გადაცემა უნდა გამიმეოროთ, რომ მოისმინონ მოზარდებმა. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემა უცხოებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, თქვენ რეა ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aja.tv.gr რადიო გადაცემა რეა ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. მადლობთ მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობთ.
კეთილად ჩანს.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.